Blaðsíða 68. Elías Næland hefur skrifað úlinga sem farið hafa út af beinubrautinni, ef svo má segja, en rata til baka. Í Braki og brestum sem kom út 1993 fjallað samskipti úlinga og ýmis vandamál þeirra. Hákon, strákurinn í Indabekk, býr nú í Kaupstað á Norðurlandi en áður bjó hann í Reykjavík þar sem hann var byrjaður að feta vafasama braut. Á nýja staðnum fær hann tækifæri til að byrja upp á nýtt. Þegar hér komið sögu Hákon, pappans og Siggi, vinur þeirra, í vélsleðaferð uppi á Jökli þegar þeir heyra í talstöðinni að tveggja manna sé saknað af Jöklinum. Annar þeirra bróðir stúlkunar Hönnustínu sem Hákon hrifin af. Þeir ákveða strax að taka þátt í leitinni. Brak og brestir. Drangarnir þrír. Páskadagshríðin skall á fyrr en spáð hafði verið. Drekin var rétt komin inn fyrir sæluhúsið vestan við Ásbjarnarfell þegar byrjaði að snjóa. Fyrst létt jél sem fljótlega breyttist í kröftugan byl vindur tók að blása fyrir alvöru. Siggi hélt ótrauður áfram þrátt fyrir snjókomuna. Inn á milli öflugustu kviðana birti líka til. Þá gat hann áttað sig á helstu kennileitunum. Krókafelli til hægri, Ásbjarnarfelli á vinstri hönd og svo Tvífellinu, beint á móti. Það var erfitt að gera sér grein fyrir því hvar hvítur jökullin tók við af björtum vetrasnjónum. Þegar Hákon sá á annað borð upp undir Hofsjökull inn á milli hríðar kviðana, runnu fann hvítar hliðar fjallana og tungur og bungur jökulsins saman í eitt. Þegar frá leið breyttist færið smátt og smátt. Nú þurfti drekin að erfiða upp háar hæðir og brattar brekkur. Þær urðu sífellt þyngri yfirferðar eftir því sem þeir komust ofar í dalinn. Loks gat Siggi ekki mjakað bílnum upp á við lengur. Drekin vill ekki lengra. Og hvað gerum við þá? Spurði pappi. Ég ætla að svipast á vélsleðanum, sagði Siggi. Það endtalsverður spölur upp að dröngunum þremur. Orðskýringar. Ótrauður, djarfur, einbeittur, kennileiti, hæð eða annað í landslagi umhverfi til að rata eftir. Tunga í landslagi, landsvæði sem eins og tunga í laginu.